Dijaloška tribina na temu Podgorica grad budućnosti u susret Markovdanskoj litiji održana je 4. maja u sklopu manifestacije Dani Svetog Marka u parohijskoj sali Crkve Svetog Đorđa Podgoricom. Na temu Markovdanske litije, suživota pravoslavaca i muslimana kao građana Podgorice i budućnosti grada, govorili su Jelena Borovinić-Bojović, predsjednik Skupštine glavnog grada Podgorice, Kemal Đečević, predstavnik stare podgoričke porodice i sveštenik Predrag Šćepanović, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilovgradski. Uvaženi slušalci, u nastavku programa da čujemo ovu dijalošku tribinu.
Dobro veče, pomaže Bog, Hristos Vaskrse, poštovani posjetioci, dragi gosti. Ova naša dijaloška tribina večeras održava se u sklopu festivala Dani Svetoga Marka, koji je, evo, već godinama obilježavamo u Podgorici, jer je Bog tako uredio, tako su se datumski poklopili ti dani, da u nizu imamo i slavu naše crkve drevne Svetoga Đorđa ovdje pod Goricom i Dan Svetoga Marka sa litijom. Pa u sklopu toga imamo nekoliko manifestacija, o čemu se, pretpostavljam, bit ćete ovih dana obaviješteni detaljnije. A prva u nizu je ova naša dijaloška tribina večeras, koja je posvećena litiji Markovdanskoj, ali na jedan način, kako smo i nazvali večerašnju tribinu, Podgorica grad budućnosti. Da li kad čuvamo tradiciju i kad idemo naprijed, pa i u formi litije, kad posjećujemo jedni druge, kad jedni druge sretamo, idemo li zbilja naprijed, ili kako nas možda neko još i ne razumije, pa kaže, vi kad se držite te tradicije, vi nas vraćate nazad u srednji vijek i tako dalje. Meni je to intrigantna tema, pa uvijek tako počnem sa tim, malo polemički. A večeras na tu temu su eminentni gosti, po prvi put gost našoj tribini, ali sigurno ne i posljednji, ako Bog da, je doktorka Jelena Borovinić-Bojović, predsjednica Skupštine grada Podgorice. Zatim tu je gospodin Kemal Đečević, diplomirani ekonomista, ali penzioner sada, predstavnik stare podgoričke porodice Đečević, čućete ko ne zna kakve to ima veze i sa podgoričkom Markovdanskom litijom. I tu je otac Predrag Šćepanović, paroh podgorički, arhijerejski namjesnik Podgoričko-Danilogradski, koji nije tu samo po funkciji svojoj, koja je velika i značajna, nego zato što on još i prije svog svešteničke službe, a i u toku nje, nekako cijelo vrijeme živi svjedok, on prati svaki detalj od kako je počelo ovo sve sa obnovom Markovdanske litije. Kažem obnovom jer je Markovdanska litija nešto što je postojalo između dva rata ovdje u Podgorici, a sigurno i ranije na neki način. Tako da večeras oni su naši gosti i mi ćemo pričati o tome, o Markovdanskoj litiji, o suživotu pravoslavaca i muslimana, da smo svi građani Podgorice i da idemo u budućnosti, da ovaj grad ima budućnost. To je koncept. E sada vidimo kako ćemo na to odgovoriti. Gospođo predsjednice Skupštine, da vam još jednom poželim dobroveče i da vas zamolim da vi date neki osvrt uopšte na ovu činjenicu da imamo dane Svetoga Marka, kako ih proslavljamo, kako vi to vidite.
Hvala dragi oče, naravno prvo želim da pozdravim poštovane oce, drage sugrađane i sugrađanke, uvažene učesnike tribine, i da vam na početku kažem da me svakako u ovoj priči zapala jedna nezahvalna uloga da započnem ovu tribinu, ali je moje ogromno zadovoljstvo što sam večeras ovdje sa vama, upravo ovim povodom o kojem sam ranije dosta slušala u prethodnom periodu i lično učestvovala često u litijama od prošle godine u Skupštini glavnog grada zajedno sa uvaženim večerašnjim gostom i mojim prijateljem gospodinom Đečevićem, predstavnikom uvažene i vrlo poštovane porodice Đečević, zajednički učinila jedan dodatni napor kako bismo ovu litiju Svetoga Marka, zaštitnika grada Podgorice, dodatno oplemenili i podsjetili na značaj ovih litija. Tada smo se u jednom neformalnom susretu i dogovoru u Skupštini glavnog grada zajednički dogovorili da bi bilo jako lijepo da podsjetimo na tu daleku već 92. godinu kada je gospodin Halid Đečević i naš uvaženi blaženo počivši mitropolit Amfilohije prilikom njihovog tadašnjeg susreta obnovio litije, Markovdanske litije, sa čuvenom, već sada mogu reći istorijskom rečenicom, vladiko, čekali smo vas 50 godina. I onda smo zajednički dogovarali i razmišljali kako bismo mi to mogli da učinimo i došli smo na zajedničku ideju da ispred Skupštine glavnog grada uputimo zahtjev odbornicima i odbornicama, večeras je sa nama ovdje odbornik Mitar Paunović, evo i njega da pozdravim, da jedan zahtjev uputimo odboru za davanje imena ulicama, trgovima i podizanju i spomenicima i da u tom zahtjevu tražimo da se podigne jedna spomen ploča koja će simbolično podsjećati na taj susret, na taj dan, koji bi u stvari činila jedna spomen ploča uklesana u kamenu sa fotografijom gospodina Halita i blaženopočišćeg mitropolita, ta čuvena istorijska fotografija koja je te daleke 92. godine i bila na televizijskim ekranima, gdje su se oni sreli, rukovali i simbolično obnovili ne samo litiju kao litiju, već na neki način u suštini napravili jedan neraskidivi ponovni most između različitih vjera u Podgorici, koju jedno odličije suživota međuvjersko koje je krasilo Podgoricu od uvijek i rekla bih i za uvijek. I zaista to jeste bio jedan izuzetno važan trenutak, tako da smo uspjeli na kraju da taj zahtjev uputimo Skupštini, da Skupština već u ovom sada novom sazivu tu odluku izglasa i da odluka je dakle prošla Skupštinu i sada smo u iščekivanju komisije koja će vrlo brzo, ja se nadam, u narednom periodu učiniti, odnosno da se ta naša ideja i definitivno realizuje. Ono što je za mene markovdanska litija, malo ću možda i svoje ovako lične perspektive govoriti, malo i neformalno, malo i kao ljekar, jer to je nezaobilazno kada govorimo o vjeri, jer ljekarski posao negdje jeste i misionarski, po meni veoma je blizak svešteničkom pozivu na neki način, jeste prisjećanje na te dane koje sam provela sa mitropolitom Amfilohijem, kada smo razgovarali o mnogim temama, a ono što je za mene bilo posebno važno svjedočanstvo, što u korist ovog večerašnjeg susreta i budućih ovakvih susreta, jeste njegov pristup i njegovo razmišljanje u tim teškim trenucima koji su bili teški i za njega lično, i za nas ljekare, ali i za sve ostale oboljele od koronavirusa, jeste bila činjenica da se on svakoga dana jednako molio za sve oboljele na internoj klinici. Bez obzira na to da li su se oni zvali Halit, ili su se zvali Marko, da li su se zvali Klara, ili su se zvali Emina. Dakle, potpuno jednak pristup. I sjećam se dobro, bio je jedan mladi čovjek iz Bijelog Polja koji je imao 4 djece, koji je primljen u izuzetno teškom stanju, Emir, u intenzivnu jedinicu. I svi smo nekako bili posebno zainteresovani da on ozdravi, jer ta dječica su dolazila i nisu smjeli da uđu u bolnicu, ali stalno su dolazili ispred bolnice da se interesuju za svoga oca. I svako jutro, vjerujte, kad bih došla u vizitu, mitropolit me uvijek pitao, a kako je danas Emir? Za mene je to stvarno, kada je sve to prošlo i posle nekog vremena razmišljanja o svemu tome, dodatno bilo posticajno da zajedno sa gospodinom Đečevićem krenem u jednu ovakvu ideju, u jednu realizaciju ovakve ideje. I zaista Podgorica, ako se ičim može posebno pohvaliti, to zaista jeste da Podgorica nije samo grad, Podgorica su ljudi, ljudi različitih vjera, različitih nacija, različitih profilacija koji zajednički žive, zajednički odrastaju i zajednički grade Podgoricu. I ja zaista vjerujem iskreno i smatram i uvijek ću tako smatrati gdje god da budem da je to jedini pravi način i jedini pravi model koji može obezbijediti bolju budućnost za Podgoricu i naravno za svu našu djecu.
Hvala doktorki Jeleni. Gospodine Đečeviću, imao bi toliko toga da vas pitam za početak. Zbilja, ova scena je skoro pa filmska, potresna. To će otac Predrag bolje ispričati šta je ko rekao stvarno tu, ali kako je došlo do mene, mitropolit je na neki način tražio blagoslov ili dozvolu od vašeg oca i da li mu smeta što će litija proći tuda ili što prolazi blizu kuće, a on je odgovorio, mi smo vas toliko godina čekali. Meni se čini za početak, mene najprije impresionira u ovom vremenu sada, u 21. vijeku, kad pričamo koliko tradicija može da nam doprinese budućnosti, kako vi lično se odnosite prema postupku vašeg oca, kako ga nastavljate svojim prisustvom večeras ovdje, time kako i poslije njegovog upokojenja gajite isti odnos prema toj liti, to je nešto što zaista možda bi mogli i da učimo, ajde tako da sad neću da dijelim sve građane Podgorice, ali malo i od podgoričkih muslimana da se uči taj odnos prema ocu, prema predacima, prema riječi koja je data i tako dalje. Kako vi gledate nas?
Ja vas pozdravljam sve i hvala vam na pozivu i prilici da ponešto i kažem i o svome ocu i o svojoj porodici, svome bratstvu i odakle smo mi tu i normalno litijama i kako i na koji način su obnovljene 92. godine. Na vaše pitanje, znači, obnova litija je zajednička odluka bila svih nas koji smo ispred različitih dijelova Bratstva Đečevića učestvovali u dogovoru kada je pokrenuta inicijativa od strane mitropolije i kada je 5. maja 92. godine mitropolij došao kod tada mog strica i mog oca u našoj kući, stari očev brat Islam. Tu smo bili i drugi članovi Bratstva Đečevića, bio sam i ja, i odluka obnovi i u organizovanju i dočeku litija je bila naša zajednička odluka. Znači, to što se dešava u dijelu koji formalno je pripadao našoj porodici, moga djeda, ne isključuje ostale Đečeviće da u tome učestvuju, znači konsultovati. Ja imam tu potrebu da kažem neke detalje, baš zbog toga što mi se čini da jedan ogroman dio naših nesporazuma, ne samo ovdje, nego bilo gdje, leži u nepoznavanju. Mi ne poznajemo uopšte jedni druge. Ne poznajemo vjerovatno ni unutar brastava mnoge koji pripadaju, tako da se ponekad iznenadimo, je li to naš ili naša ili tako i to. I čini mi se da je neophodno da evo, ja, s obzirom da je tema litije i Marko, dan Svetog Marka. Ako hoćete nešto drugo sada...
Ne, samo vi slobodno pričajte što vam je na srcu. Da.
Znači, Đečevići kao bratstvo, znači ja apsolutno raspolažem sa svom dokumentacijom, pa ću ponegdje i pokazati ponešto svega toga. Živjeli su na teritoriji Podgorice, ne govorim ni o čemu izvan Crne Gore, znači u Mahali Đečevića, u Ašik Mahalu, u Zetu, Karabež, imali smo svoje imanja, Vranj, tu gdje je sada jedna ambulanta, iza te ambulante, to su naše livadice bile, u Kokote, kroz tu činjenicu smo vrlo bliski sa bratstvom Uskokovića, onda Žabljak, Spuž, znači i u Nikšiću, također u Grudskoj Mahali su živjele određene porodice Đečevića. Od njih je najznamenitiji bio Eles, koji je bio jedan od, imate ga u Smrt Smajlage Čengića, kao vođa konjice, ali to je neka druga priča. Meni za Đečeviće koji su locirani u Mahali Đečevića, orijentir je moj prađet Buto Đečević, Mahmud Buto Đečević, čiju sliku imam iz 1935. godine. Čovjek je živio 102 godine, od 1834. do 1936. godine. Ovu fotografiju imamo samo zahvaljujući činjenici što je njegov otac i đed uvršteni u primjere čovjekstva i junaštva kod Marka Miljadova.
Mogu ja da...
Može, kako da ne. Znači, njegovu smrt su zabilježili lokalne novine, znači umro je najstariji čovjek, kaže, prije dva dana je ovdje umro Buto Mahmud Đečević, najstariji čovjek u Podgorici u svojoj 100. godini. Pokojni je Buto učestvovao u ratovima i bio je 3 puta ranjavan. Kao dobar ratnik odlikovanje, sahranjen je uz veliko učešće građana. Tekst iz Glasa Zete je nešto, oni znaju da je Buto bio turski vojnik, u turskoj vojsci. Kaže, bio je dobar ratnik, priznaje mu neko junaštvo. 3 put je ranjavan i kao dobar ratnik odlikovan. Znači, on je imao 44 godine kad je Podgorica oslobođena od osmanske vlasti. 58 godina kasnije neko je pamtio njegove zasluge i to, ajmo da kažem, po znacima navoda nekoj drugoj strani. Mi zaboravimo i neke ljude od prije par godina koji su zaslužni, a ne 50 godina nekoga stočara, zemljoradnika koji je učestvovao u nekim ratovima i tako. U primjere čovjekstva i junaštva Marko Miljanov je opisao 2 slučaja, znači pobratinstvo Joša Stanojeva i Meda Đečevića. Ja sam, zahvaljujući toj činjenici, u gimnaziji bio privilegovan da odgovaram kod profesora iz Kuča, samo ako hoću za više od 2. Znači, tako je bilo, vjerojatno još neko od Đečevića, ali na sobstvenom primjeru to govorim. Ako uzmete u obzir da je ovo 1834. godina kad je on rođen, svaka generacija neka 25 godina, znači Medo i Selman su već, znači nešto što je kod Marka Miljanova utvrđeno kao postojanje, to su otac i sin, odnosno otac i đed Butu Đečeviću, znači sve se vraćamo na 1700 nešto. Da ja sad ne govorim o rodoslovu svome, ovdje imam i pečat i grb svoje porodice na turskom jeziku. Znači, prvi muktar Mahale Đečevića i što govori o nekom starešinstvu i nekom upravljanju tim dijelom grada. Po mojim nekim izvorima i radeći oko svoga bratstva, mi smo u tom dijelu grada koji se zvao Mijećen ili Izvan Zidina, negdje u 17. vijeku, se naselili i tu su velikom većinom bratstva koja su arbanaškog porijekla. Znači, Ademovići koji su Benkale, Tuzovići, Skorači, Abdovići, Grude, mi i Lačevići također, Šarkići, Turkovići, Marići, to su Kući i tako, to je jedan širok krug bratstava koji je egzistirao i dosta se razlikovao od bratstava koja su živjela u Staroj Varoši. Bratstva u Staroj Varoši su imala jednu drugu dimenziju identifikacije i dosta njih je imalo bratstveničke odnose, Kalezići, Kaverići, Radovići, Hadži Ahmetovići, Savedići, Memedovići, Osmanagići, Martinovići, znači to je opet jedna druga dimenzija Podgorice.
A sigurno u te primjere čojstva i junaštva spada i odnos vaše porodice koja toliko dugo pamti prema tim temeljima manastira Svetog Marka i kad to kako to vaše gostoljublje koje svake godine dočekujete litiju, koja baš zbog tih ostataka i tih temelja tamo dolazi, a uvijek vas rado sreta kao domaći.
Ovako, ja sam čitao od Pavla Rovinskog do Lazara Tomanovića, do Šobajića, nema šta nisam pročitao, da kažem, na temu traganja za sjedištem Zetske episkopije, odnosno manastira Drepe, odnosno crkve Svetog Marka. Imam i doktora Miljanića i tako, sve to ima zapisano, da ne bih ja prepričavao i tako. Znači, i dok sam ja nešto, eto, važno radio u gradu, dva puta sam dovodio ekipe različitih profila, arheolozi, istoričari umjetnosti, istoričari, koji su, da kažem, analizirali naše objekte, kuće, imanja i tako, ne bili i mi sami došli do nekih odgovora na koje ni dan danas, nažalost, nemamo onako, da kažem, verifikovan i dokazan odgovor. To je to i to je tako. Ono što je definitivno, ja to znam, zato što se grad tu završavao, gdje su naše kuće i gdje je izlaz iz Žan ulice, onda je bilo groblje prema Jusovači i cijeli onaj dio prema autobuskoj stanici, to je groblje. Imam slike iz nekog vremena i pamtim kad se radio put od Niša gore, da su naišli na grobove i kosti ljudi sahranjeni tu. Znači, tu se završavao grad i po meni litije pravila krug. U tekstu, na primjer, opisa litija kroz Podgoricu kaže se sutradan je Markov dan, tradicionalno će povorka ići okolo grada, kako je to tradicija. I ne postoji nikakav, znači, sad da kažem, neki zabetonirani ili za bilo kakav drugi stav oko svega toga, osim poziv da ako postoji želja, ako postoji volja da se istražuje, da se ispita, ja mogu u ime porodice moje da dam obećanje da ćemo otvoriti potpuno, znači, sav taj dio za bilo koju vrstu naučnog istraživanja, istorijskog, i jednostavno da ustanovimo šta je na tome lokalitet. Dosta ima neke improvizacije, dosta nečega što ne može da izdrži samo u provjeru činjenica. Imate, na primjer, manastirsku kapiju, kako je nazvana. To je kapija na ulazu kuću. Ovo je snimljeno kad je kuća pripadala Milu Urašoviću. Znači, to je prije njega Dod i Martin i Vanaj su bili vlasnici. A prije njih Ujkašević. To je ta kapija koja je na sreću opet pukim slučajem ucrtana prije rušenja. Ja je pamtim kao dijete. To su Ujkaševići koji su oselili za Skadar i prije 2 godine je došao jedan od sinova ili unuk, mislim da je sin, jer je umro, bio dosta star čovjek, i ja sam ga poveo do mjesta tako i dao sam određenu dokumentaciju, a njegova čerka je udata za jednog poznatog tu staropodgoričanina, nebitna su imena ovdje u Podgorici već 15. godina. Ne znam kako da vam odgovorim na okolitija, ćemo razgovarati. Ali, na primjer, evo ovdje imam iz 1917. taj jedan sudski spor sa Dodom Ivanajem oko prolaza prema Livadicama. A imam i tapiju iz vremena Kraljevine Jugoslavije, Srba, Hrvata i Slovenaca iz 28. godine, koji je ovaj moj prađe do 102 godine, kaže, stekao putem nasljedstva, što će reći od svoga oca. I saopšteno je da na ovo imanje kuće nemaju prava ni država, ni opština, ni manastiri, kako je to niti u bilo kakvoj drugoj parnici.
Pa ja mislim, gospodine Đečeviću, da je mitropolitan Filohije tim odnosom prema vašem ocu i prema vašoj porodici jasno tu postavio neke okvire, da je jedno posjedničko, pravno, imovinsko, da je to jedna tema i da se ona nikako ne može niti dovoditi u pitanje, niti se o tome raspravljati. Ako obnavljamo neke stare tradicije i predanja, pogledajte, cijela Evropa vrvi od priče gdje se Troja nalazila. Neko je nalazi u Maloj Aziji, neko je nalazi u dolini Neretve, neko kaže da je ispod Skadarskog jezera i tako dalje. Svi trče da Troja bude baš tamo gdje se... Dakle, ima definitivno događaja, imena na kojima postoji evropska civilizacija, stoji, kao što je recimo Trojanski rat, a da nikad nijedan arheolog sigurno neće naći nikakav siguran dokaz o tome, pa to ne dovodi u pitanje.
Ne, apsolutno, litije su postojale. I ono što je nepobitno, to je između dva svjetska rata, i povorka je dolazila na onom dijelu imanja Đečevića, to je taj brijeg i ovo gdje je ova kapija. I tu je jedino bilo i moguće, tu je povorka, da kažem, održavala svoju procesiju, a Đečevići, komšije su izlazili sa hranom, pićem, gostili svoje sugrađane i sveštenstvo i svi koji su bili, i to je trajalo negdje do ispred drugog svjetskog rata, a onda je prekinuto. Kada je 1992. obnovljeno, ja znam za mnogo razgovoru mitropolita Amfilohija i moga oca, i to je stvarno bilo jedno veliko iskreno prijateljstvo, i mi, ja kao, da kažem, najstariji Halitov sin, ne možemo, ne samo ja, nego svi članovi porodice, da zaboravimo da je, i kad je moj otac preminuo 15. augusta 2013. godine, mitropolit prekinuo svoj godišnji odmor i došao na sahranu moga oca, tada, a nije bio u Crnoj Gori. Mi smo imali obavezu da javimo kad se to desi, jer je on taj zadnji susret u maju vidio da moj otac, što se kaže, odlazi, i rekao da mu javimo kad se to desi. Tako je bilo u avgustu, 15. avgusta smo to uradili. Ne bi zamjerili da nije došao, jer bi bio osutan, ali bi nam je bilo izuzetno drago. To je bilo jedno veliko iskreno prijateljstvo, i moram da, s obzirom da mi smo svi pomalo i političari, neko manje, neko više, 92. godine nije bilo lako obnoviti te litije. Ni nama, ni mitropoliji. A bilo je vrlo teško, i ovako vrijeme jednog iskušenja. Ono što sam ja dobro zapamtio, to je da je nakon toga nekako atmosfera i neki naboj u gradu nestao. Sve je bilo nešto naelektrisano. Počeo je rat u Bosni i Hercegovini u aprilu mjesecu, ovo je maj mjesec, znači rat u Hrvatskoj, sva ta dešavanja, i odjednom se dešava jedna, jedno druženje, jedan susret, jedna obnova tradicije koja, evo ja ispred Đečevića, odnosno ovog dijela koji predstavljaju mog oca, znam da uključeni su i drugi mlađi članovi iz bratstva, posebno sad prošle godine, i tu apsolutno nema dileme da tako bude i u budući.
Hvala, hvala. Ovo je zamišljeno kao neki razgovor, još ćemo malo pričati o tome. Zamolim bi oca Predraga da se uključi, on je, znam, lično pun utisaka i sjećanja vezane za obnovu te litije, pa evo, oče Predraže, mislim da imaš našta i da se nadovežeš posle govora gospodina Đečevića.
Zablagodarit ću ocu Gojku i uvaženom gospodinu Đečeviću, uvaženoj predsjednici opštine naše, skupštine opštine našeg grada. Pored toga što smo mi ovdje lijepo se postrojili, drago mi je što u publici vidim Suada Lukačevića, sina Gana Lukačevića, mi koji smo se malo bavili fudbalom, a Podgorica je vrela, ti fudbali su pucali, taj čovjek je primao otvorenog srca i duše, pa mi je drago da njegovo 50-godišnje prijateljstvo sa našim Zoranom Vukčevićem, Zoran nije jednostavan, on je onako frizer koji je kao kombajn koji gazi, oni su obojica frizeri, neko bi rekao da je to konkurencija, ali upravo njihovo 50-godišnje prijateljstvo i večeras mi je posebno drago, Čikagano je živio tu neki 50-100 metara, nema ni toliko, krpio je fudbale, tako da mi je drago da ih vidim večeras i to je neka poruka za budućnost, što je i naslov ove tribine. Počeću lično, subjektivno, pamtim najviše od Đečevića, pokojnog Džavida Džaku Đečevića, jer sam se bavio fudbalom, on je to radio volonterski, mislim da je i njegov posljednji životni izdisaj vazduha se desio u Danilovgradu na utakmici sa Iskrom, tako da sam dijete prosvetnog radnika, moj otac je bio nastavnik matematike na Koniku gdje je prebrojao 17 nacija, nikad nismo imali problema, ja sam sa time podignuo, sa time ću i sklopiti svoje oči i pjesnik Radovan Bećirović koji se proslavio po Mojkovačkoj bitci nekim drugim stihovima i teškim temama o kojima je pisao, ima jedan stih koji je za mene, gospodine Đečeviću, ideja vodilja, ne da ga citiram, nego je dio moga bića, svi su ljudi na svijetu braća, to je vjera prava i najkraća. E tim tonom je i vaš otac odisao, imao sam priliku da budem 5-6 puta u vašoj kući, posebno dok je Čika Halit, ja bih rekao Alit, Podgoričani kažu Alit, pa ću ja malo podgorički zavrtati ono Halit, Alit, vi nećete zamiriti jer znate da je to karakteristika podgoričkog govora. Mnogo je kumstava, mnogo je prijateljstava o kojima mi večeras bi nam trebalo 7 ovakvih tribina samo da probrojimo. Nije li sam crnogorski knjaz Nikola bio pobratim sa Bećirbegom Osmanagićem, muslimani nisu išli u balkanske ratove. To je sve jedna lijepa osveštana tradicija, ali moram da kažem, nalazimo se u rasvitu 5. maja 1944. godine gdje je moj i vaš grad bukvalno sravnjen sa zemljom, ostala je crkva Svetog Đorđa, ostala je gimnazija, stari grafički, ali ovaj dio grada je srušen, ali ostala je i vaša kuća. I tu fotografiju koju ste pokazali 1958. godine, ja ću se potruditi da nađem taj snimak. Vaš otac je 2003. godine na televiziji Crne Gore rekao, nimalo ta vremena nisu bila lakša nego na 92. makar kad je odnos prema crkvi bio, sjećam se riječi vašeg oca koji je rekao za vašeg djeda, vaš otac je da li radio, da li u opštini gdje je bio, uglavnom u vodovodu. Svi su sinovi bili vašega djeda na poslu i on je rekao, sinovi, da Bog da vas ne bilo, ono što smo čuvali 300 godina srušiše za pola sata. A tom događaju je, kako svjedoči pjesnik Neven Milaković, prethodilo još jedan pokušaj rušenja koji je vaš djed i vaš otac i vaši stričevi su spriječili. Dakle, ova kapija koja je srušena 58. imala je jedno predrušenje koje nije uspjelo, oni su, opštinske vlasti su tad obećale da će se tu stati i oni su iskoristili moment radnog vremena kada vaš djed je ostao sam i to je nešto što njemu služi na čast. Ima litija širom svijeta, ali ova podgorička litija ima poseban neki damar, upravo je to dao vaš otac. Ja bih ovo što je rekla uvažena doktorka dopunio samo sa tim da ga je on dočekao sa kosovskim božurima. Znači i tu je želio da mu pokaže svoju dobrodošlicu i vi ste, eto nekako smo i kolege, pa mogu da zamislim, bili ste sekretar za financije opštine Podgorica, pa ste imali milion obaveza, ali večer želim da se ime vašeg brata Mirsada ovdje pomene, koji je zaista nekako skromno, tiho, gledajući lik svoga oca Alita, on je nastavio tu tradiciju. Iskreno da kažem, ovo nije prvo dobročinstvo i to bi želio večeras da pomenem, porodice Đečević prema Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, vaš đed ili prađed, vi ćete me sada ispraviti, je predao mošti Svete Fevronije, mošti Svetog Teodora Tirona, patrijahu Gavrilu Dožiću, koji je bio mitropolit Crnogorsko-Primorski, koji je kasnije bio i patrijah srpski, i te mošti se danas nalaze u sabornom hramu. Tako da sve ovo ima neku daleku, daleku predistoriju. Sad odakle Sveti Marko, da ne idemo daleko u prošlost, ja mislim da je to vrijeme kad su Mleci jedno kratko vrijeme vladali Podgoricom, kad su potisnuli Stevana Crnojevića, i upravo taj mletački uticaj tamo je jak kult Svetoga Marka. Inače, Podgorica je slavila Svetog Arhangela Mihajla, ali je onda preovladao taj kult Svetoga Marka, i posljednju kapiju koja je srušena 58. čuva vaš dom. Tako da sjećanje na vašega oca, na njegove blage riječi, prosto kada dođete u neku kuću gdje su teme jako, rekao bih, i škakljive, jer ipak je tu jedan period istorije, 300-400 godina, on je nama pokazivao neke detalje o kojima ja večeras ne želim, možda će upravo oni koje ste vi pozvali, koji se bave time, istoričari, arheolozi, naravno sve to treba učiniti nekako ukusnim, da ipak i vi tamo živite, ipak da se ne narušava vaš mir porodični, ali eto, potrudit ćemo se svi da jedan ili dva stručna čovjeka uz vašu dozvolu da prosto prodube neke tragove prošlosti Podgorice, koji je po meni najstradalniji grad na svijetu, koji je bombardovan 1914. 15. 16. 41. 43. i 44. bukvalno sravnjen sa zemljom, ali priča o vašem ocu, i ne samo o vašem ocu nego i vašim precima, čini mi se da treba da bude model dijaloga. Mi se zaista ne poznajemo. Moj otac mi je pričao, nećete mi zamiriti, on je predavao na Koniku, jednog dana jedno dijete muslimanske islamske vjeroispovijesti je reklo: nastavniče, da li ja mogu sutra da odsustvujem, jer treba da se sunetim. Đaci su se malo nasmijali, moj otac je prekinuo taj smijeh. Ni moj otac nije znao šta znači to, ali negdje sam, kaže, shvatio da se radi o nekom vjerskom obredu. Moj otac ga je pogladio po glavi i je rekao: naravno da možeš. E, upravo to su ti neki biljezi, tragovi naših međuljudskih odnosa koje moramo da baštinimo. Upravo Sveti apostol Marko i Markovdanska litija, koja je opet po svjedočanstvu vašeg oca. Dakle, građani Podgorice su iznosili bolesnike, pa su se čitale molitve, i ono što sam od vašeg oca saznao, da se tad nije sipao alkohol. Jasno je da je islam dosta restriktivan, dosta strog kad je u pitanju alkohol, tako da iznosili su se priganice, iznosilo se mlijeko, iznosio se sir, tako da je Podgorica disala jednim duhom, i to je nešto što ovu litiju čini jedinstvenom, rekao bih, u čitavom pravoslavnom svijetu, upravo učešće vaše porodice. Može ta litija da prođe i da zaobiđe, ali čini mi se bez svraćanja kod Đečevića, gdje zaista naiđemo na topao prijem, i služi na čast i našem ocu Mirčeti i Jeleni i svim ljudima i vama koji ste se uključili, da taj bratski iskreni zagrljaj, on nije bio politički. Političari često puta pričaju o dijalogu, a kad prođe, kada se ugase kamere, ko zna, ostanu pri svojim stavovima. Ovo je izašlo iz duše stare Podgorice, iz tih lijepih odnosa, i ja molim Boga da se taj spomenik, da to spomen obilježje, da i mi neke usijane glave sa naše strane ili sa ove druge strane prosto dovedemo i pokažemo da je to jedna škola života, a profesor u toj školi života je mitropolitan Filohije i Alit, odnosno Halit Đečević. Od vas sam saznao i da su Averići, Haverići, Kalezići do Drugog svjetskog rata jedni drugima išli i u svatovi, bili barjaktari. Čini mi se da ono što je lijepo u prošlosti treba i da nastavimo, da kroz te lijepe međuljudske odnose, bratske, ljudske, različitih civilizacija koje su vjekovi razvojili, da mi spojimo i vaše prisustvo večeras, a nadam se i za 4 dana, večeras je 4. maj, da ćemo se opet tamo sresti i da ćemo kroz još jedno posjećanje na manastir Svetog apostola Marka i na tu obnovljenu litiju 92. godine poslati jednu poruku Podgorici, da se volimo, da život vrlo kratko traje, ali da poštujemo jedni druge, da u jednim drugima vidio sam brata svoga, vidio sam Boga svoga. To je jedna maksima iz pravoslavne teologije koju vi i vaš brat Mirsad i ostali Đečevići ne samo kroz riječi, nego i kroz djelo potvrđujete.
Mi smo ovu tribinu stvar organizovali da čujemo ovo što je rekao Predrag. Ovo je, mislim da si oče Predraže pogodio suštinu onoga o čemu smo večeras htjeli da pričamo, mada mi je žao što je Srpska pravoslavna crkva unazadila podgorički fudbal sa ovim prelaskom tvojim u redove u mantiju. E sad, ne znam je li politika unazadila medicinu i šta vi, nešto ste govorili o da ćete kao ljekar da kažete nešto liti, je li lijepo kretati se u ove dane majske ulicama Podgorice, desno, lijevo, tamo, vamo, kako gledate na to?
Pa hvala za to pitanje. Moram da se sjetim još u ranom djetinjstvu, nazovezeću se nekako malo, inspirisao me je i dragi otac Peđa. Ja sam rođena u ulici Jovana Tomaševića i učila sam školu Radojica Perović, gdje je sad već odavno mašinska škola. I moja prva drugarica iz prve klupe školske bila je Edina Tuzović, ćerka čuvenog Caneta Tuzovića, porodice Tuzović, koji su živjeli u toj istoj ulici u zgradi pored nas. I ja sam tako u prvom osnovne škole znala da odem kod njih u goste i sjećam se te babe koja je onako bila, baš uvijek je sjedila na podu i oni su u dnevnoj sobi imali tu sofru i tako. I meni je to bilo vrlo inspirativno i zanimljivo i voljela sam da idem kod njih. Tamo sam jela i prve tulumbe i nekako kod nas u kući uvijek je maksimalno vođeno računa o tom nekom njegovanju međuvjerskog suživota. Moj otac je, recimo, dobro pamtim, istovremeno kupio Bibliju, Talmud i Kuran i one su zajedno stajale u dnevnoj sobi i uvijek je govorio važno je da te knjige budu jedna pored druge, jer je važno da svi uvijek pamtimo i znamo to da je Bog ljubav, a ljubav je ljubav, najvažnija ljubav je ljubav prema bratu, a jednostavno uvijek smo doživljavali i uvijek su nas učili da se jedni prema drugim ophodimo kao prema rođenoj braći. I sjećam se da je jedan naš kum moga džeda zapravo uvijek govorio da to treba uvijek posmatrati kao rođenu braću i kada vas neko na bilo koji način natjera ili bilo koja vaša misao bude negativna prema bratu, druge vjere ili nacije, onda uvijek treba da se u sebi pomolite Bogu i da ponovite u sebi ljubav je Bog, a najveća je ljubav prema bratu. Tako da ja sam zaista odrasla u toj Podgorici koja je maksimalno njegovala i baštinila zajedništvo i uvijek sam se trudila do današnjih dana da, recimo, govorim i gdje god da se nađem, uvijek imam isti takav pristup. Bila sam sticajem okolnosti u Beogradu student, možda sam to nekad pričala o Supeđi, možda i nisam, ne mogu sada da se sjetim, obzirom da smo bili drugari iz gimnazije još, iz tih dalekih dana, pa zajedno družili smo se i sa ocem Petrom Rojevićem, koji je u Visokim Dečanima i njegovom braćom i tako. I uvijek smo se, uvijek prisjećam se da sam bila u Beogradu te godine kada je mitropolit Amfilohije zaustavio, bila sam tu baš konkretno jer smo u blizini živjeli paljenje džamije 2004. godine, jeste, mi smo živjeli u Car Uroša, to je onako u neposrednoj blizini, u suštini na Dorćolu džamije, i sjećam se tog događaja vrlo živo. I zaista istinita je, potpuno je istini događaj, jer sam prosto bila tu, znači lično, kada je on direktno uticao na to da se zaustavi taj vandalizam i na taj način džamija je u suštini spašena. Podgorica je grad zaista koji ima mnogo ovakvih priča, evo neke nam je ispričao otac Peđa, neke nam je ispričao gospodin Đečević. Sigurno sam da svi iz auditorijuma u principu znaju takvih mnogo primjera, prosto zato što je Podgorica uvijek svjedočila takvim događajima i prijateljstvima između različitih vjera i naroda, kumstava, dugogodišnjih kumstava, više, što se kaže, s koljena na koljeno, koje su se prenosila. I kada govorimo o Podgorici kao gradu budućnosti, što se potpuno slažem da on sigurno jeste i hoće biti grad međuvjerskog sklada i suživota zajedničkog, zaista nekako mislim da mi Podgoričani i Podgoričanke imamo čime tu da se pohvalimo i da možemo uzignute glave da ovo što vi kažete prošetamo našim gradom i da prosto na neki način kroz tu svu svoju tradiciju koju njegujemo, ali naravno i sve ono što čini budućnost i kroz našu djecu koja odrastu u jednom takvom ambijentu, svjedočimo i u buduće ne samo ovakvim tribinama, nego i mnogim novim prijateljstvima, novim kumstvima, mnogim novim zajedničkim aktivnostima. Nekako ja sam se uvijek trudila da ne odem nikada daleko od te medicine i da medicina u suštini jeste nešto što opredeljuje i moj život i moje funkcionisanje, a to u suštini u krajnjem znači humanizaciju politike. Jer kada govorimo o toj terminologiji, ona je možda malo nejasna, možda je nova, ali mislim da je stvarno potrebna. Zato što humanizovati politiku u suštini stvarno jeste jedan humani čin. Jer politika, kao što ste i vi, Oče Gojko, rekli, a i meni je to, nažalost, već poznato kroz ovih posljednjih 5 godina, jeste specifično i izuzetno teško zanimanje koje samo po sebi uvijek zahtjeva neku dodatnu dozu, ajde da kažem, posebne njege. Da ne bih sada rekla nešto grubo, jer ja uvijek vodim računa da kada govorim nikoga ne uvrijedim. Naravno, pa da se političari ne bi nešto uvrijedili, daleko od toga da oni nemaju u sebi te elemente, samo prosto te elemente u njima treba probuditi. Oni nekada prosto i ne znaju da to u njima postoji. Jer jednostavno, od svih obaveza koje imaju, od svih aktivnosti koje su važne da se dogovore, sprovedu, od stotina sastanaka koji se dešavaju i tako dalje, nekada nehatno i zaborave na neke važne segmente života, jer u suštini sve prođe. A važno je da moramo uvijek misliti o tome da je ono što je govorio i patrijarh Pavle, najvažnije je da budemo ljudi, da ostanemo ljudi i da se uvijek i svuda tako ponašamo. Jedni prema drugima kao prema braći. Možemo se razlikovati i nije dobro da svi mislimo isto, jer onda ni to ne bi bilo dobro, ali i u toj svojoj različitosti uvijek može da se nađe zajednička nit. I to je nekako, ja bih rekla, moja lična misija u politici dok budem uopšte tu.
Dobro. Dobro izgleda ovaj politički program, samo da ga ostvarimo. Da vas pitam nešto sad, i ne samo da se ne držimo samo sad okvira stare Podgorice, nove Podgorice, nego kao intelektualca, kao građana Crne Gore. Imamo na jugu Crne Gore jednu, da kažem, tripundansku procesiju katoličke crkve koja obavezno staje pored pravoslavne crkve i tu je pravoslavni sveštenici dočekaju. Imamo markodansku litiju koja ne može bez familije Đečević da bude to što jeste. Imali smo u toku litija, ako se sjećate, onih 2020. i da ona litija u Pljevljima stane pored džamije da bi se završila molitva, pa da onda nastave. Dakle, nije nama, nikome od nas, ni vama, ni nama, nije nama strano, umijemo mi da budemo ljudi, ovo što je govorio patrijarh Pavle. Kako se vama čini ove nove generacije, 21. vijek, tehnologija, puno ružnih stvari se priča, u toku jednog dana čuješ dosta ružnih stvari, da prosto izgubi čovjek volju za bilo kakvom pričom drugom. Kako se vama čini, hoćemo li uspjeti ovakvim inicijativama i čuvanjem tih starih predanja da to održimo?
Ja apsolutno, mislim, ne znam, čovjek posmatrajući ili čitajući određeni dio medija i gledajući nešto, može da stekne utisak jedan ovako, da kažem, sa nekim negativnim predznakom. Čini mi se da je mnogo više ovih dobrih, da je mnogo više onih pozitivnih sadržaja i među mlađim ljudima i tako. Ja to ne gledam samo kroz svoju djecu, gledam i kroz njihova društva s kojima se druže i ovakve procesije kao, ili ovakva druženja, da ih ja tako nazovem, sigurno doprinose jednom Ja to vidim i po svojim komšijama i po svojim prijateljima. Ja imam, ne znam, mislim, evo sa gospođom Bojović jednu sjajnu relaciju i sa njom sam vrlo lagano u par minuta dogovorio svaki detalj. Možda s nekim bi to trebalo danima da usaglašavamo. Ja, meni je poslata poruka o spomen ploči, ja sam je u minutu vratio. Taj minut mi je trebao samo brata da pita. I vratio sam je istog trena, bez dodatka i kako. Znači, tuđe su, da kažem, dobre sadržaj misli, dobre namjere, nemate problem. To se lagano reši. Možemo i da pogriješimo ponekad. S jedne, s druge, s treće strane, bilo ko, ali to se lagano i ispravlja. Podgorica je puna primjera suživota, to su ne samo u pjesmama, ne, ja se govorim o kumstvu, na primjer u jednoj pjesmi koju je napisana staropodgorički muslimana, vjerojatno nije mnogima poznata, to je Majka Maru za Jovanom Dala. To znači, Jovan Ulić se ženio i bio je čovjek sklon alkoholu. Njegov najveći prijatelj je bio jedan musliman po ženskoj liniji, naš rođak Hadži Muhović, koji mu je ispjevao na sred svadbe Majka Maru za Jovanom Dala, da je znala ne bi mu je dala jer je ovo stara pijanica. I tu nastaje svađa, znači, ali dva dobra druga i da vi, eto, na primjer, siguran sam, ja sam to ovim pjevačima ispričao za tu pjesmu, ima još nekoliko staropodgoričkih pjesama čiji autor taj čovjek, pa i ove Aj puče puška ledenica, on je tvorac te pjesme. Znači, u našoj porodici se nije to bila tako bogata familija moga prađeda Buta, on je pored toliko sinova i unučadi i svega našao za shodno i da pod njivi i u svojoj porodici prihvati siroče jedno kojega smo zvali Miljan Mali. Nismo znali prezime, tako je stalo za dovijek Miljan Mali. Znači, ja, kod nas je izraženo jedno veliko, da kažem, slučaj koji je bio nedavno kad je bio profesor Božović s Američkog univerziteta na gost na televiziji, to su oni, ona porodica čuvena Božović, čiji stric je onaj tihi iz otpisanih, znači, ovi ostali devet Božovića, svi su junaci bili, svi su Saša Božović, doktorka, tebi moja Dolores i tako. To jedno veče kad su upali Italijani, jesu čuli da je Boro, doktor koji je bio i Saša, njegova žena, ona je bila kraljevskih gena i njen otac je bio žestoko protiv braka sa Borom, to je neki seljak iz Crne Gore, gdje oni su kraljevska familija i tako. I tek kasnije, kad su upoznali njega i vidjeli jednog zgodnog i pametnog čovjeka, prihvatili su njihovu vezu i jedno večer, kad su oni pobjegli iz Beograda ovdje, Italijani su greškom upali u našu avliju umjesto kod njih i onda je najmlađi od očeve braće, koji je i rano i preminuo, niz vinograd se spustio i rekao Božovićima da bježe i tako je. Ja sam zvao profesora kad je završio osnovanje na televiziju, me je obećao, zna za mnoge detalje. I što je još važno, tokom Drugog svjetskog rata, bez obzira o kojim se formacijama domaćim radi, ne govorimo o Italijanima i Njemcima, čije posljedice imao i moj otac i stric. Moj otac je prošao zatvore i Bogdanov kraj, i Jusovaču i tako, i progonstvu u Albaniju. 99 godina je osuđen, imam presudu u originalu. I bez obzira o kakvim se formacijama, nikad niko nije napravio ništa loše prema našoj familiji, da kažem, ni s partizanske, ni sa ove četničke strane.
A čini li vam se da je to, između ostalog, posljedica, da to može u stvari samo da uradi neko ko dobro pamti i ko zna da je ratova bilo i da će ih biti, ali da ratovi prolaze? I ja sam čuo neđe od nekog starog čovjeka, sinko, kaže, proći će se ovo, trebaš jutro pogledati.
Tako.
Nekoga u oči, nećemo se brojati ko smo koga ubili, nego ako smo nekog sačuvali neki život, da je to, da je to dragocjenost čuvanja tradicije. I razumijevanje šta je rat, i da rat prolazi, i da treba da ostanemo ljudi posle svega toga. Oče Predraže, kako, šta je planirano sve za ovu godinu? Imali smo sad skoro sastanak crkvene opštine vezano za markovdanske dane, koje to će se na kraju završiti onom litijom koju ti vodiš prema manastiru Ostrogu. Dakle, od Đurđevdana do Svetog Vasilija Ostroškog traje cijela nedelja manifestacije.
Jeste, upravo ovdje smo u ovom domu Svetog Georgijevskom. Sutra večer će biti, dakle, večernja služba uoči Svetog Đorđa. Za sami praznik Svetog Đorđa će naš vikarni episkop Vladika Pajsije Dioklejski prvi put služiti u crkvi Svetoga Đorđa, dakle u 8 časova. 7. uveče će ovdje biti prezentovana jedna predstavljena knjiga oca Blaža Božovića, koji se bavi jednim neuralgičnim problemom savremenog društva, bolestima narkomanije, zavisnosti i drugim bolestima koji ovo naše društvo nažalost opterećuju.
Koji također ne zna za religijske ni etničke granice.
Jeste, isto i manastir Ostrog, pomenuli ste Liti oče Gojko, često puta dođe neko islamske veroispovijesti i kaže ja sam druge vjere i apelujem i na braću sveštenike da ispoštujemo to, jer ti ljudi zaista sa puno, puno vjere i ljubavi dođu da se poklone svecu na svoj način i hvala Bogu, mi mlađi imamo malo više fleksibilnosti, nikoga ne treba tjerati da se prekrsti, svako dolazi iz nekih svojih razloga, pobuda, ili dijete boli, ili iz nekog poštovanja. Znam i neke slučajeve gdje su bukvalno porod dobijen molitvama Svetog Vasilija, ali to sad nije tema ove priče. A za sam Markovdan u 8 časova će biti sveta liturgija i u 18 časova će ulicama Podgorice krenuti svečana markovdanska.
Kuda ona ide ovako, pošto će ovo da se snimi, pa ova emisija između ostalog ima i svrhu da najavi litiju?
Jeste, pa evo, ona kreće od najstarijeg hrama u Podgorici. Ja često puta želim da kažem da ovo je najstarija škola u Podgorici. Ne računam neki, kad neko pošelje svoje dijete, da mu kaluđe jedno, dvoje djece. Prvi organizovani oblici se javio već u 18. vijeku, kaluđeri poput Zaharija i sveštenici, učitelji su, dakle, da je ovo i prva škola u Podgorici, ne samo najstariji hram bogoslužbeni. Ona će, dakle, proći pored ulicom Slobode, ja više volim nešto ulica Slobode, Trg Republike, kako se sad zove, pored hotela Crna Gora, sad se zove Hilton, skrenut će lijevo, a onda oni koji su igrali fudbal znaju gdje je Cvjetin Brijeg, tu se lijevo skreće na stadion Mladosti, nekadašnje Mladosti, pa opet Titograda, pa Mladosti, pa opet sad on Titograd, da ne zbunjujemo ljude, a onda će krenuti dakle ulicom i doći će, i tu je jedan odmor u kome pokazujemo da smo ljudi. Uvijek nam je taj odmor potreban, gospodine Đečeviću, ne zbog toga što smo umorni, nego prosto da na vašem licu vašeg brata Mirstada, a nekada i licu vašeg Alita oca, da vidimo da smo dobrodošli, da, evo, ja nisam puno vješt kad poklanjam ženi, kad su te godišnjice braka, pa sam prvi godin onako po nekom šablonu poklanjao samo ruže i onda mi pade na pamet da neko malo cvijeće da se promiješa. E tako doživljavam i vjere, Bog nas je dao takve da poštujemo, i siguran sam da jedan dobar musliman, jedan dobar pravoslavac nikad neće imati problema. Ima jedna divna priča i sa njom ću da završim da bi nešto pametno rekao. Naravno, ima oče Gojko, 10. u 17. časova kreće litija od Podgorice do Ostroga pješice. U istoriji crkve, gospodine Đečeviću, u 10. vijeku u jednoj pustinji su živjeli jedan derviš i jedan pravoslavni monah. I oni su onako sretali se tu na izvoru i počela je priča čija je vjera bolja jednog dana, samo što se nisu potukli. I nastavljeno je tako to i jednog dana nema ovog derviša. Pošto je bila pustinja, bili su tragovi još vidljivi, ovaj monah je otišao, ovaj je umirao. I kaže mu ovaj musliman, kaže, molim te, kaže, hoćeš mi donijeti čašu vode. I on pođe, donese, kako su već ti sudovi bili, Bog zna, ali uglavnom donio mu je vode i tako se oporavio taj musliman, nastavljena je ta njihova komunikacija. E sad, ovaj pravoslavni monak se razboli, sad musliman njemu donosi vodu jer bi umro od žeđi. I kažu jedan drugom, znaš što kaže, mi smo ovdje sami u ovoj pustinji, mogao si ti da umreš da ti nisam donio ovu čašu vode, mogao sam ja. Ajmo mi da vjerujemo svaku svoga Boga, ali ovako kao ljudi da se poštujemo, da činimo zemaljski, jer upravo ta simbioza i zbližavanje ljudi ide od horizontale, ne od teologije i dogmi. Svako treba da drži svoje dogme i svoju vjeru. I kad je umro taj derviš, ovaj monah se molio za njegovu dušu. Neko je to čuo u manastiru, smatrao ga jeretikom, da je to prekršio neka dogmatska pravila i tako. A da ja znam da je patrijarh Pavle govorio da smo dužni da se molim jedni za druge, ne jedni sa drugima, pričamo o nekim drugim sad, da ne ulazim u tu temu. I kada je umro taj monah, neki monasi su bili protiv toga da se on sahrani u tom manastiru jer se je molio za derviša. Naravno, vladika Paladi je morao da presječe zato što su jedni bili za to da je to čovjekoljubivi gest, a drugi su se držali onako strogo slova zakona. On je rekao da ga treba sahraniti, da je ljubav veća od zakona. E tako, neka ljubav vaše porodice prema našoj mitropoliji, prema našoj svetoj crkvi, neka upravo ta ljubav bude veća od svih zakona. I ja bi pored ovoga obilježja 2013. godine, sjećam se i bio sam i sam da izjavim saučešće, znači treba da prođe 20 godine, ali tako, a i te zakone treba mijenjati, da i vaš otac dobije jednu ulicu u ovom gradu, pored ovog obilježja, jer će se generacije koje budu dolazili pitati ko je taj Halidje, e onda ćemo mi kao crkva i naša arhiva moći upravo, neka to bude jedan zaostavština za budućnost, jedan lijep primjer prošlosti, da mlađe generacije na tim primjerima realizuju ono što smo mi eto započeli.
Dobro, dobro.
Hvala vam.
Imat ćemo još jedan krug kojim ćemo završiti ovu tribinu. Hvala će Predraže, baš lijepo, lijepo si to sve rekao. Što se tiče gospođe Jelene Borovinić-Bojović, naše predsjednice Skupštine, pošto ovo nije nikakva predizborna kampanja, završeni su izbori i svi, dakle ovo se ne može shvatiti da mi sad nju nešto veličamo, ali ovo mi se dopalo kako je gospodin Đečević okarakterisao vašu saradnju. Sjetio sam se scene iz jednog filma kada predsjednik Amerike Truman hoće da izda neko naređenje da američka vojska nešto uradi, pa svi oko njega viču da to ne može. I onda u jednom momentu mu dovedu nekog oficira iz podmornice. Kažu, ima on predlog kako bi to možda moglo. A on kaže, e dovedite mi, kaže, toga iz podmornice, taj nema vremena za gluposti, kaže, taj će sigurno da to odmariš. E tako mi se čini ljekar u politici, čini mi se i kroz vas i kroz još neke primjere, jednostavno ste naslijedili tu dinamiku iz vašeg posla da nemate vremena za gluposti, nego da odmah mora da se spasava život, odmah mora da se da i prepiše neki lijek, neka dijagnoza, i čini mi se da to dobro ide. Pa kakvi su planovi ovo vezano za tu spomen ploču? Kako to ide? Hoćemo li to dočekati?
Hoćemo, naravno. Hvala, Oče. Pa evo, ja sam i na početku kazala, odluka što je najvažnije prošla je Skupštinu glavnog grada, što znači da je ona potpuno na snazi. Sada je u toku organizacije komisije koja će u suštini ono što smo mi među porodicom Đečević i glavnog grada već dogovorili u suštini realizovati, odnosno konkretizovati. Zamišljeno je, opet kažem, da to bude jedna spomen ploča od kamena u kojoj će biti uklesana ta istorijska fotografija na kojoj se oni rukuju sa osmijesima na licima i sa jednom rečenicom koja svjedoči tom prijateljstvu koje je tada, da kažem, na neki način ovjekovječeno. Tako da, naravno, mi smo to, te detalje, bit će još neki detalje, naravno, umeđu vremenu, i naravno svaki taj detalj će biti usaglašen apsolutno sa familijom Đečević, ali mi očekujemo da to može biti relativno brzo. Nama je bilo najvažnije da prođe obuku glavnog grada, skupštinu, a nakon toga sada imali smo tu neke tehničke poteškoće, upravo iz ovih razloga o kojima ste vi govorili, bio izborni proces, pa je naravno i skupština bila onemogućena da donosi i tu i razne druge odluke, ali srećom, evo na prvoj sjednici, već u novom sazivu ta odluka je donešena, kao i razne druge važne odluke o podizanju spomenika, tako da očekujem da će to biti relativno brzo. Naravno, vi znate i sami da su sve te odluke koje se donesu u Skupštini uvijek negdje ponekad, negdje može da zastane zbog nekih administrativnih razloga, ali ovdje ne bi trebalo da se to desi jer nema nikakvih otežavajućih okolnosti, tako da ovo što ste kazali, mi ćemo se truditi da budemo maksimalno pragmatični, dinamični, operativni kada je u pitanju baš ova odluka, čiji sam ja zajedno sa gospodinom Đečevićem bio inicijator. Tako da učinit ćemo sve što je u našoj moći da to što prije realizujemo.
I još samo jedno pitanje, kako napreduju masline koje ste zasadili zajedno s ocem Mirčetom, sa efendijom Džemalom Dacićem, sa ocem ovim Janezom, da, i sa rabinom?
E pa, znate kako, to je stvarno zanimljivo, bilo je, mi smo,
mogli smo
vi znate, bili ste tu.
Mogli su donije masline da jedemo.
Jeste, tako je. Ono što je stvarno bilo meni impresivno, jeste, mi smo se to isto tako dosta brzo i lagano dogovorili. Ja sam, u nekoliko navrata smo imali neke zajedničke sastanke u Skupštini glavnog grada, imat ćemo ih naravno i u narednom periodu i već smo se otac Nikola Pejević i ja nešto dogovarali za neku sljedeću sličnu aktivnost, ali tom prilikom smo se dogovorili da usadimo maslinu kao drvo koje simbolizuje mir i ljubav među ljudima i onda smo i u istom danu usadili sve četiri masline i nije prošlo mnogo vremena. Znam da je bilo nešto rano proljeće kada je Nina Ofner iz jevrejske zajednice poslala meni fotografiju na mjestu gdje sada niče sinagoga, tada nije bilo još, nisu ni temelji još bili urađeni, da je ta maslina već dala svoj plod.
A ja sam čuo da su neočekivano
brzo i neuobičajeno brzo, ali eto, i tako da i to na neki način simbolično govori o tome koliko je važno iskreno ulagati u ljubav i u povjerenje i u zajedništvo.
Mene ne čudi od Jevreja da su oni prijavili da su oni prvi, da ih njima prvo odmaslila. Onda katolici su isto se pohvalili da je kod njih prvi, a ne čudi mi što mi ćutimo da mi smo skromni. Za kraj da kažete nešto vezano za ovu temu koju smo pokrenuli.
Pa evo, ja zahvaljujem na ovako lijepim i biranim riječima koji su prema nama kao porodice, posebno prema mome ocu. Dvije godine nakon smrti moga oca, sreo me Milan Knežević i pitao ko je taj i taj. Ja sam rekao moj otac, rekao mi je poslaćiti jedan snimak na telefon i to je bio govor mitropolita Amfilohija na jednom drugom crkvenom skupu izvan Crne Gore, gdje je par minuta govorio o mome ocu. To pominjem iz razloga što je znači dvije godine prije toga moj otac umro. Nema nikoga od nas prisutnih, pa da kažem, ajde i da mi neko kaže nešto. Da nema ni primisli da bi mi ili neko od nas imao, da kaže, neku informaciju o sadržaju tog govora i to je nešto što...
U toliko već.
Tako je. I mislim da u jednom susretu, odnosno u razgovoru koji smo imali na dan sahrane moga oca, mitropolit mi je rekao da je upoznao jako veliki broj ljudi, što apsolutno nije upitno, i bio čovjek izuzetnog obrazovanja. Rekao mi da je malo ljudi takvih kao što je moj otac upoznao, znači on je bio radnik, vodoinstalater, ali vjerujte, njegova biblioteka je da zastidi svakoga intelektualca. Nije bilo soba za uređivanje, nego jedno na vrh drugoga se spavalo, tako da ta biblioteka je stvarno bila nešto na čemu je čovjek. Navešću dva primjera, onako čisto da bi zaključio neku priču o svome ocu. Jedno je kad sam ja bio dijete, bilo jedno veliko nevrijeme u Podgorici. Negdje oko neki večernji sat i poslije 10 zakucao neki čovjek sa šeširom na vratima. Dosta visok bio. Otac je rekao, majce, ajde vidi ko ono lupa tamo. Ona je pošto kaže, neki čovjek traži tebe. A ko je, veli, ne znam. I on je izašao i razgovarao s tim čovjekom. I onda, evo, Peđa zna kako to kod nas izgleda, znači ima pred sobje, pa onaj, i čovjek ulazi unutra i kaže mu da ode u kupatilo, da se umije i tako, i majka mu dodaje peškire i vraća se, kaže, ko je ovo? Kaže, ne znam. Kako ne znaš, kaže, a pustio si čovjeka u kući. I rekao je Stiha, ali Đečević, jesam, e, ja sam došao iz Skopja kod tebe. I to je to. I čovjek je prenoćio tu, a da uopšte primio ga da nije znao ko je. Bio član mirovnog vijeća kad se neđe ovako pomute odnosi između brastvenika, ljudi i komšija. Jednom prilikom je pokušao da pomiri jednu dvije porodice, a onda mu jedan od članova porodice, kako je oto stalno insistirao da bi dobro bilo da oni prihvate, da ovi drugi dođu tamo na sahranu, on je rekao njemu, viđi, ako se i tebe ne sviđa, ne moraš ni ti da dođeš. A je rekao, ako ti ja ne dođem, onda ti neće imat ko pomoć oca da sahraniš. Sam ćeš ga spuštat. Tako je, bio je dosta ovako jedan mudar i obrazovan čovjek. Hvala i vama, ja nema nikakve dileme što se nas tiče, dobrodošli ste i sad i u buduće, ta tradicija što se tiče nas Đečevića bit će održana. Ja već i svojoj djeci, ne već nego godinama, ih oko toga i svojim novim generacijama u našem bratstvu upoznajem i stvaram jednu klimu da tako nešto prihvate i da učestvuju u tome. Tako da je, na primjer, prošli put bilo jedno 20 tih momaka, mladi, koji će i u buduće, pa će oni preuzeti to od nas i tako.
Bog vam pomogao. Oče Predraže, zaključiti sa nečim što misliš da bi bilo prigodno da završimo ovu večerašnju sredinu.
Mislim da imamo još, Milica Popović ima 88 godina, Perivo Popović još je u nekoj snazi da počne da piše nove primjere trojstva i junaštva. Ovih primjera ne trojstva i ne junaštva ima koliko hoćeš.
Po mrežama.
Mislim da bi trebalo da uđemo sa Isom Mahmutovićem, koji je odbio sa grupom bistričkih muslimana da ruši kapelu na Lovćenu 1972. godine. Rekao je da ste došli da rušite moju svetinu, ja bi vas zubima zaklao, ostaćeš bez posla, ja vama dajem otkaz. I samo bi nekad u Francuskoj, kad bi bio u Dertu, rekao, zamalo me natiraše da srušim onu svetinju kroz suze. Rekao je, to je jedan primjer, a drugi primjer je primjer Halita Đerčevića i mitropolita Amfilohija. Našlo bi se tu još, ali
moram da dodam i primjer još uvijek živoga starog rejsa Idrisa Demirovića i mitropolita Amfilohije. Njihovo druženje mi liči na ovo druženje.
Jeste, upravo tako. Mi smo ga dočekivali na Sabornom hramu, Idrisa Demirovića. Moj otac je predavao i Fejzulaku i Muharemu, koji je zaposlen kao pravnik u islamskoj zajednici. Lijepo je kad čujete da je kroz mog oca zavolio matematiku, to mi samo pokazuje da moj otac nije gledao koje vjere, koliko sam ja njegov dobar đak, trudim se da budem. I možda evo za sami kraj, možda jedna lijepa scena koja se desila u mom životu, najbolja prijateljica moje majke je bila Hrvatica i ona je onako me voljela. Sjećam se prvi autić koji sam dobio, negdje čovjek pamti u 4. godine, to pamtim, to teta Nede koja je bila iz Zadra. I ona mi je često govorila, Pele, kad umrem da me ti, Jarko teta, ne dozvaću ja, ja ne znam, Mirteka, ti pripadaš. A ona je bila udata za pravoslavca, slavila je dva Vaskrsa, dva Božića. I kad osvešto sam ja njoj kuću u Radovićima, ali kad se upokojila, došao je njen sin iz Londona i rekao, će li biti opijela, ja rekao, Gorane, sam nekako mogu da zovnem oca Janeza Mirteka, ona je pripadala u katoličkoj crkvi. I, ajde sad, bio sam u problemu i ovdje prisutni otac Mirčeta mi kaže, zove mitropolita Amfilohija. Ko će da zove mitropolita koji ima milion obaveza, sad da ga svojim nekim porodičnim, ali poslušam ja, nekad treba, ne nekad, no, često treba oca Mirčeta.
Oca Mirčeta često treba.
Ja zovnem mitropolita Amfilohija i on kaže, nek, održi kratak pomeni govor. A zbog čega sve ovo pričam? Na kraju tog mog pomene i govora došla je supruga Cena Tuzovića koja je rekla, mogu li ja jednu suru da, ako možeš, i tako na jednom malom groblju stološkom na kome služim, Sveti Makavejima, naše su se tri religije koje, kažem, su vjekovi razdvojili, ali čini mi se ono ljudsko u nama da je progovorilo, da dogme se nisu mnogo naljutile, da je ljubav ispred zakona, tako da je ta sahrana završena sa surom supruge pokojnog Cena Tuzovića.
Nije živio.
Pokojne supruge. Pokojne,
ona je umrla.
Da je, ona je umrla, a on je, kad god bi me sretao, Ceno Tuzović bi mi to rekao i bio bi zahvalan zbog toga. Tako da, to su neki primjeri oče Goj koji, ja se nisam spremao za ovu večer, dolazim sa nekih drugih susreta, ali hvala gospodinu Đečeviću.
Kako bi govorio da si se spremao.
I jele, što su mi pomogli da se ja nešto iz kore maloga mozga sjetim nekih lijepih stvari.
Uvaženi slušaoci, čuli ste dijalošku tribinu na temu Podgorica grad budućnosti u susret Markovdanskoj litiji održanoj 4. maja u sklopu manifestacije Dani Svetog Marka u parohijskoj sali Crkve Svetog Đorđa Podgorica.